У ефірі «Нашная свобода» у Мінську 22 години у студії Ольга Короткевич. Добрий день. Сьогодні гостем нашої передачі буде білоруський журналіст Сергій Богдан. Ён у свій час прийняв іслам і серед іншого прокоментує ситуацію вокруг осудження журналіста газети «Згода» Олександра Звішкова за публікацію карикатури на пророка Мухаммеда. У городі у історико-археологічному музеї сьогодні відкрилася вистава шведської графіки з колекції короля Густава. У дослідах сьогодні, на яких умовах у Білорусі працюють заміжні спеціалісти. А питання у працях теми, кого з відомих заміжників ви б запросили працювати у Білорусі?
Кіосакі, Річарда Девіса, допустим, Джона Саксона, вот таких вот людей. І інвестиції торгових побольше сюди, і розвиття частного бізнесу.
У гукопіс Олександра Помідорова гурт «СДМ», облога білоруського інтернету, нашної шитанці Артема Рашонок, а зараз новини і слово Вячеславу Ракіцькому.
Добрий вечір. Болгарія і Росія підписали погоднення об будівництві газопроводу, що повеличить вплив Росії на енергетичному ринку Європи. Погоднення, підписане на другий день візиту президента Росії Владимира Путіна у Болгарію. Європейська комісія пропонувала громадянам Сербії безвізовий уїзд України Єврозв'язу. Пропонова зроблена за два дні перед вирішальними президентськими виборами у Сербії. Ізраїль часово закрив межу з полосою Гази за сталих ракетних обстрілів його території палестинськими войовниками. Гуманітарна місія ААН, яка поставляє харчування палестинським утікачам у полосі Гази, повідомила, що навіть гуманітарні грузи не пропускаються на території, які контролюються груповкою Хамас. Бобі Фішер, чемпіон світу у шахматах у часи холодної війни, помер сьогодні у Ісландії в узрості 64 годів. Американець Бобі Фішер став чемпіоном світу після перемоги над совєтським шахматистом Борисом Спасським у 1972 році. Вышейший представник Ирану у перемовах об ядерных программах Саид Джалили заявил, что Иран и Китай мають у основным подобную позицию относно иранской ядерной программы. Джалили после встречи в Пекине с представниками Китая сказал, что так само Иран и Китай мають згоду относно контролю за зброей и мирным використанням ядерной энергии.
Я дякую з міжнародними новинами. Вячеслав Ракіцький у Мінську 22 години і амаль 3 хвилини. І зараз ведучий дзвінного ефіру Олексій Знаткевич о подіях у Білорусі.
Былы намеснік редактора газеты «Згода» Александр Звішков осуджены на 3 гады зняволення за публікацію у лютым 2006 году карикатур на пророка Мухаммеда. Бізнесовца Миколая Утуховича выпустили з колонії. Яму змякшили покарання зняволення на поправчыя работы по месцы жыхарства. Напередині запланаванага на 21 студзеня мітингу прадпрымальнікаў па ўсёй краіне працягваюцца арышты. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі за ўдзел у мінулым мітингу пратэсту прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Актывіста маладога фронту Змітра Хвідрука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Моладзевага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталя Стажарова пакаралі арыштам на 20 сутак. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні ўлётак з заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня. А ў горадні пакаралі арыштам на 3 сутак кіраўніка абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрыя Істоміна і яго нагаднапартыйца Уладзіміра Ларына за парушэнне парадку арганізацыі масавых мерапрыемстваў пры канцы мінулага году. Міністэрства юстыцыі вырашыла адклікаць з Вярхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў накіраваны туды пасля мітынгу пратэсту 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчынка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба. Адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта і прадпрымальніцкага руху, на якой таксама прысутнічаў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў. Одна з удзельніц сустрэчы, старшыня прафсаюзу «Разам» Ірына Яскевіч, сказала, што ўлады не пайшлі на саступкі прадпрымальнікам.
Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях «Начной свабоды» мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз СМС на нумар 391-22-24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды».
Сьогоднішня вікторина 490 годов тому на початку третьей декады студзеня, прикладно в гэтыя дні, Францішек Скарына выдаў у Празе книгу «Божая про мудрость», якая уваходзіць у склад Старого Запавету. Яму належыць фраза: «Звіры, якія ходзяць у пустэльні, ведаюць ямы свае. Птушкі, што ў паветры лётаюць, ведаюць свае гнёзды. Так і людзі, дзе нарадзіліся і ўзгадаваліся ад Бога, да таго месца вялікую ласкавасць маюць». Пытанне такое: як звалі бацьку Францішка Скарыны? Адказ першы — Тамаш, адказ другі — Лука, адказ трэці — Ян. Калі ласка, дасылайце вашы варыянты на нумар 391-22-24.
Politik need votes. Politik needs your mind. Politik needs human beings. Politik need lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politik is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politik is violence. Drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance.
Ману Чао, «Политика забивая» — композиция для нашего сегодняшнего гостя, журналиста, який пише на международные темы, Сергея Богдана. Сергей, вітаю вас.
Добрый вечер.
Сергей, часто ваши публикации, у приватности, у газете «Наша Нива», тычатся исламу. Одна из самых обмеркованных теперь тем у Беларуси — это присуд Александру Звишкову, журналисту, за публикацию в газете «Згода» карикатур на пророка Мухаммеда. Вы приняли ислам. Прокомментуйте, коли ласка, сегодняшний вырок белорусского суду. Я нагадаю, что Звишкову дали 3 года колонии.
Так, я могу по-разному прокоментувати, але я зверну увагу на 2 такі аспекти. Ну, по-перше, справа, як на мою думку, вона просто виборочна. То бок, подобних речей, які б могли ніяк закранати релігійне почуття той чи іншої релігійної громади, у Білорусі нашмат більше, ніж, скажімо, один тільки спадар Олександр Здвіжков і його карикатури, то бок, не його, а датські, відомо. І тому, безумовно, справа просто виборочна, то бок, узята як нагода для того, каб магчыма досягнуць нейкіх іншых мэтаў, то бок, наприклад, зачыніць газету «Згода» перед президентскими выборами.
Розные, Сергею,
так само притягує мою увагу тим, що сама подія, то бок суд і реакція на його з боку шмат кого, то бок і сродка масової інформації, незалежної громадськості і уладу, свідчить про просто принциповую отсутність у Білорусі політичної коректності як такої і відсутність толеранції. То бок просто пошани один до одного у цьому сенсі. То бок я маю на увазі менавіта толеранцію во всіх дачиннях. То бок як толеранцію до свободи слова, так і толеранцію до релігійних почуттів.
Ось я зараз процитую реакцію Александра Федута в ягоным блогу. «Барбарская публікація карикатур у дадзеным выпадку натыкнулася на яшчэ больш барбарскую пазіцыю беларускіх уладаў. На закрытым судзе асудзілі журналіста, які проста выконаў сваю функцыю, і, магчыма, ён дакладна не ведаў, што за гэта можа быць пакараны. Асудзілі журналіста на 3 гады за тое, што ў мусульманскай дзяржаве ў Ярданіі далі штраф і вызвалі ў зале суду. Усё ж такі, ваше меркаванне, як мусульманіна, гэта палітычная справа супраць газеты і журналіста, некі недагляд беларускіх уладаў, ці ўсё-ткі гэта абарона некіх нацыянальных каштоўнасцяў, у тым ліку мусульман, якія жывуць у Беларусі?
Ну, як мусульманін, я безумоўна лічу, што Звішкоў вінаваты ў публікацыі карикатуру, і для мяне гэта непрымальна. Але гэта так само, як мусульмане, як просто громадянин и суродич, в этой ступени, можно сказать, движкова, но все мы белорусы. Я лечу, что присуд абсолютно неадекватный и неотповедный той его вине, якая існує, как бы. Это ни в якой ступени нельзя сказать про хоть какую-нибудь оправданность такого присуду. Тому, все правда, я цалком згодна со Садром Феодотом, что это абсолютно барбарская реакция, и это не может быть, это нельзя просто так пропустить. То бок, безумовно, мы мусим супроти гэтага протестовать.
А скандальные публикации карикатур на пророка Мухаммеда выкликали у свете великий резонанс. Гэта таксама, дарэчы, як і выказванне кіраўніка беларускай дзяржавы пра побыт габрэяў, калі Александр Лукашэнка гаварыў аб бабруйску. Мы маем запіс гэтага выказвання і давайце нагадаем слухачам.
Вы видели, в каком состоянии город? Да все страшно было зайти, свинушник был. Там это в основном был еврейский город, но вы знаете, к евреи относятся к месту, где они живут. Посмотрите, в Израиле. Я вот был, я ни в коем случае не хочу их там обидеть. Ну, они не очень заботятся о том, чтобы там подстрижена трава была, как вот там в Москве, у россиян, у белорусов и прочее.
Вот такое выказывание было у часе прессовой конференции Александра Лукашенко. Я нагадаю, что с нами на сувязи журналист Сергей Богдан, який пише на международные справы. Скажите, вы погаджаетесь с оценками заходних политиков и правооборонцев, что в выказываниях Александра Лукашенко была неповага до конкретной религии?
Безумовно. Я цалком згодна с такой оценкой. И, как по мне, то это не только, скажем, приватное ставление Федора Лукашенко до данного питания, але, безумовно, это снова-таки черговый симптом вот этой отсутности, как бы, элементарной политической культуры пошаны один до одного, пошаны до людей с иншими переконаниями, религиями в этом лику. Урэшце, магчыма, безумоўна, я кажу, што я цалкам супраць прысуду з падарунства школу і хацеў бы зрабіць усё магчымае, каб яго неяк ад гэтага прысуду вызвалілі. Але разам з тым, я ўсё ж такі, я б параўнаў мне гэта яго ўчынак і слова Лукашэнкі паміж сабой, таму што гэта фактычна з'явы для мяне па сваёй прыроде аднолькавы. Я лечу день из Движкова просто неразумной крыху провокации.
Дарэчы, редактор газеты «Згода» Алексей Кароль, ён якраз звернулся до беларускіх муфтіяў для того, каб яны паспрыялі вызваленню і апраўданню у тым ліку нейкага такога інтэлектуальнага, псіхалагічнага, рэлігійнага спадара Движкова. Дарэчы, што вы думаеце аб рэлігійных свабодах у Беларусі?
Религийной свободы в Беларуси, как такой, амаль что и нема. То бок, існуе просто пэўные институции державные, якія называются, скажем, як комитет по справах национальности и религии, якія фактично контролируют и накировывают всю эту деятельность. И, скажем, про это добро сказал господар Варанович, один из муфтіяў, про то, что написать ему лист пропоновали аккурат в этом самом комитете. То же самое можно сказать и про иншие религии. То бок мы все цудовно бачили, якобы ходили с протестантами, якобы ходят с католиками, коли высылаются их ксянзы. И урэшце, что можно сказать про всю, про агульную ситуацию, так это то, что, скажем, любые проявы сапраўды религийного руху, и они всяляк просто подавляются. И, скажем, я перакананы, что режим сапраўды лечит одной из самых небеспечных для себя сил, именно протестантов, которые засвечили про то, что они сапраўды отстойывают певные религийные перакананы.
А скажите, ці можна, от на вашу думку, неяк разглядаць у развіцці змену рэлігійных прыярытэтаў беларусаў пасля таго, як прайшоў пэўны час, як скончылася афіцыйная атэістычная эпоха? Многія сталі прымаць каталіцызм. Цяпер ёсць прэцэдэнты, што людзі от прымаюць іслам. От вы бачыце ў гэтым нейкую тэндэнцыю?
Тенденция, безумовно, в этом хотел бы бачить крыху иншую, чем та, якая есть. Бо то, что я на данный момент бачу, это худшее поширение, скажем, не многих не монотеистичных религий, по-перше, а по-другое, просто наупрост не этих достаточно деструктивных идей и поглядов, деструктивных у сенсе до человечей дійсності. Тому, скажімо, я б не сказав, що справді шмат людей приймає іслам, по-перше, от, як ви сказали, але справді...
Я якраз про іслам не сказала, просто згадала тому, що я з вами говорю. Я мала на увазі, що от, ну, є, ви самі розумієте і ведаєте цю тенденцію, що многие люди, які ще за совєтським часом на території Білорусі були хрещені у православ'ї, вони після просто почали ходити в костіл, а не у церкву.
Ну так, і гэта тенденція... Скажем, мені особисто тішить, бо це свідчить про те, що люди починають переосвідомляти своє ставлення до Бога. І для мене, наприклад, не так істотно, як усі стали, умовно кажучи, мусульманами, для мене істотно, як люди усвідомили своє ставлення до Бога. А як вони до Його будуть молитися, це вже інше питання.
Скажем, а як ви ставитеся до того, що... А як ви ставитеся до того, що...
...католіцтво, переходить у протестантство, так не... У клюду православним кажучи, я б сказав, що це мене тішить, бо я розумію, що ці люди, які перейшли, вони це усвідомили, справді. Тобто вони не були не просто охрещені у ту чи іншу конфесію, але вони справді усвідомили, що їм потрібно. Тому, безумовно, на мій погляд, це дуже становча тенденція. Але, знову-таки, побач з цієї тенденції є інше. Це значить, як я вже сказав, поширення інших ідеї і переконання, які достатково шкодні у гэтым для самої чоловічої сутності, умовно кажучи.
У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години 16 хвилин і нашим гостем журналіст Сергій Богдан. Ён прийняв іслам, і покольки гэтая гарачая тема, яна зв'язана у тым ліку з геополітичними процесами, цяпер скажіть, а чаму ви прийняли іслам?
Самой первой причиной это было, безумовно, то, что я увидел, что ислам целиком отвечает тому светопогляду и моим уявлением про то, как мусит быть сбудован свет с пункта зрения логики. То бок у меня с детства были певные уявления про это, то бок как я себе уявлял, как мусит будоваться этот свет. И просто после я увидел, что, скажем, то, что каже христианство, незалежно от конфессии, то бок протестанства, ці то католіцтва, ці то православ'я, ці уніяцтва. Я бачу, що це мені не відповідає, бо, скажімо, ідея Бога чоловіка і троїці, вона просто не укладувалася у моїй логіці, умовно кажучи. Те саме, скажімо, дотичилося і інших некоторих релігійних систем, на кшталт юдаїзму і всього остатнього, але, скажімо, на конт ісламу, то я б бачив, що це акурат твоє, як я собі уявляю світ. Тобто, ось, раптом я бачив, що той світ, який я маю, він має вже назву, і він вже викладений у вельми навіть виразній формі. Це була перша причина. І одне, що мене довго стримлювало від цього кроку, це те, що я не був впевнений, що це цілком відповідає, умовно кажучи, історії білоруської нації. Але після того, як ми одним з однокурсників із святої пам'яті Ібрагімом Канапатським почали вивчати старобілоруські китаби, то у мене зникли опошні сумніви на контагоці відповідає іслам білоруської нації, тобто історії і традиціям білоруської нації. Безумовно, відповідає. Іслам є одною з релігій білоруської нації. І гэтым, якби, було прийнято кінчаткове рішення. Але це рішення було прийнято, ясно, що не вчора. Це вже кольки, то бок, уже, видать, 7-8 годин тому назад. І, ну, і ще, як одним з чинників було то, що, безумовно, я мав досить великі тоді комунікації з чеченами і людьми, які практикували іслам. І це оказало на мене велике враження.
Але ви сказали, що ваше рішення було прийнято годів 8 назад, а ви народилися у 1982 році.
Так. Тобто це було прийнято рішення прикладно на початку університету. Я зараз вже просто не згадаю, тому що, розумієте, це не був такий крок, як, скажімо, я не ходив ні в яку контору і не вимовляв там ритуальну шахаду. Я просто почав виконувати все, що поступово, причому почав виконувати все, що загадує ця віра.
Зрозуміло, я трошки розкажу про... Я трошки... Расскажу, Сергей, про вас, потому что у нас, як завсюди, не хапає часу для таких гуторок. Нарадзіўся у Маладэшні, скончыў беларускую гімназію, выпускнік факультэту міжнародных дачыненняў БДУ, скончыў Еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні, залічаны на аспіранцкую праграму паводле паліталогіі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і вучыўся ва універсітэце Алямета Ваябай у Тэгеране. Як вы патрапілі ў Іран?
Я вывучаў персідскую мову ў БДУ, і таким чином мы отрималось просто одночи выпадково, зусим выпадково сапраўды отримать махчимость поучиться крыху в университете Алямета Ватабаі. И мне просто подобалось. Хотя, скажем, ехал я туда с великим нежаданием.
Вот люди, которые сошат за политикой, я не ведаю, что есть шииты, а есть сунниты. Вы мусульманин сунит. Так. Вы можете потлумашить для наших слухачов, которые не надто разбираются у гэтых религийных тонкостях, у чым розница?
Розница у тем, что шиизм является больше мудрогеристой с пункта зрения философии системой. И другое, что шииты, яны повстали как свои особливые протестанты. Коли, скажем, суніты гэта своеасаблівыя каталікі, хаця зноў тут не поўная аналогія, то шыіты гэта своеасаблівыя пратэстанты. Але, скажам так, на тле тых традыцыяналісцкіх поглядаў, якія пануюць на ўсходзе, ўсё гэта зводзіцца да таго, што ніхто не разбіраецца, якія погляды, але калі ты суніт, а я шыіт, то гэта прыводзіць да канфлікту. На жаль, гэта ёсць, і я сам неаднаразова спатыкаўся з такім варожым стаўленнем. Хотя, знову-таки, я ж кажу, что это связано хучей навать не с конфессией, а хучей с некими іншими причинами для конфликта, то бок племянными, национальными и навать просто звычайной ксенофобией, что мы маем у Ираку.
Вы разумеете, что якбы люди с таким незвычайным, як для традиционных белорусов лёсом, як вы, выкликают цікавость, и про их шмат вядома, нечто может быть правдой, может быть некой инсинуацией. Правда, что у вас как раз был выбор помеж суннитами и шиитами, это связано с вашим особистым житем и вашей жонкой?
Выбора такого на самом деле не было, потому что, скажем, ислам был сведомо принятый мной у суннитской редакции, умовно кажучи, и со своей женкой я познакомился нашмат позднее, после того, когда докладнее казать, так 3 года тому назад. И, скажем, после мне довелось, скажем, летось в Иране мусово подписать паперу, что я, где я признавался, что я на самом деле шиит, я не знаю, как это будет иметь надалей для них наступцы, але иначе шлюб не хотели регистровать, и тому, скажем, мне довелось это подписать. Але, скажем, не хлечь на то, что, скажем, я на шиит, а я сунит, никаких проблем у докладе Богу вот, нема. И, в принципе, выбор как такого, ну, то как выбор-то был, але он был зроблен на шмат раней до того, как повстал выбор особистым.
Ось шмат беларусаў, яны, як звычайна, іншыя людзі, ўжо пасля таго, як звалілася гэтая жалезная заслона, сталі выязджаць, знаёміцца, браць шлюбы. І сярод нашых калег ёсць людзі, якія, напрыклад, пабраліся з людзьмі іншых нацыянальнасцей з абсалютна рознымі мовамі паводле паходжання і так далі. Ось ваша жонка нешта па-беларуску ведае?
Безумоўна, яна, у прынцыпе, ведае ўжо досыць шмат усяго па-беларуску, даволі добра разумее, і, у прынцыпе, я думаю, што шмат хто з беларускай незалежнай супольнасці ў Мінску ўжо з ёй знаёмы, у прыватнасці, не ведаю, нават той самы спадар Ігар Бабкоў, ды і шмат хто з іншых, бо яна, скажам, часта наведвае беларускія імпрэзы, нават хаця, скажам, і мяне можа не быць у Беларусі, але яна наведвае, скажам, апошнім разам яна была, па-моему, на прэзентацыі Бахарэвіча. І не скажу, што каб яна ўсё разумела ў нашым беларускім культурным жыцці, але яна стараецца, і ёй гэта вельмі цікава. Таму я спадзяюся, што праз пару месяцаў, урэшце яна прыехала ў Беларусь толькі гэтым летам, я спадзяюся, праз пару месяцаў яна загаворыць нармальна па-беларуску.
А як вы ставіцеся, дакладні, як бы вы вызначылі патрэбу альбо традыцыю, і як гэта геаграфічна звязана з ісламскім светам да палігаміі?
Я б гэта вызначыў як рэшткі пэўных традыцыяналісцкіх установак. То бок палігамія не ўваходзіць у, так бы мовіць, столпы ісламу, і, скажам, сам гэты панятак, ён адрозніваецца, ну, то бок яго па-рознаму тлумачаць розныя рэлігійныя і праўныя аўтарытэты ў ісламе. Таму, скажам, я б сказаў так, што гэта такое маргінальнае, ў прынцыпе, пытанне, якое, скажам, да таго ж часцяком змешваюць з традыцыйнай культурай тых народаў, якія зараз лічацца ісламскімі. У гэтым самая вялікая праблема, бо часам проста змешваюць традыцыйную культуру народаў Азіі і Афрыкі, якія лічацца зараз ісламскімі, з тым, што як бы было выкладзена прарокам. Але я заўсёды кажу, што гэта вельмі лёгка можна спыніць, і гэта прыводзіць да вырашэння шмат якіх міжрэлігійных праблемаў. Бо, скажам, просто дастаткова ўзяць як бы корпус падставовых тэкстаў ісламу, які насамрэч вельмі невялікі. Гэта не хрысціянства і не юдаізм, дзе, скажам, існуюць тысячы і тысячы і тысячы старонак. У ісламе падставовыя тэксты дастаткова абмежаваны корпус іх, і калі іх прагледзім, то адразу становіцца зразумела, што шмат такія міты, шмат такія перадузятасці, якія пануюць у дачыненні да мусульманаў, з боку не мусульманаў, яны насамрэч звязаны не з той сістэмай рэлігійных поглядаў, якую прапанаваў прарок Мухаммад, але з традыцыйнай культурай.
Я дзякую, нагадаю, што госцем «Начной свабоды» быў Сергій Богдан, і яшчэ адзначу, што ён цяпер працуе над раманам «Памука снег», перакладае з турэцкай. Памук, я нагадаю, нобелеўскі лаўрэат у галіне літаратуры, і я спадзяюся, што калі-небудзь урыўкі прагучаць у «Начной чытанцы». Ну, а мы працягваем гукапісам.
Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Вітаю, шановныя. Сёння скончым мы аглядаць гісторыю ды творчасць менскай групы SDM. На пачатку 2007 года гурт выступіў у якасці госцікаў на цырымоніі рок-каранацыі 2006. Гэта быў першы выхад з новымі музыкамі. Нягледзячы на кепскі гук, прагучалі добра. Заадно і парынуў міф пра канец групы, але на нейкі час дзейнасць музычную ўсё ж такі прыпынілі, бо няшмат канцэртных пляцовак засталося, няшмат прапаноў было, да таго ж і Алесь Сірак і другіх гітарыст Андрэй Кібер мусілі неяк атрымаць дыпломы эканамічнага універсітэту. Аднавіліся канцэрты толькі ў чэрвені ў межах аднаго невялічкага конкурсу ў адным менскім клубе. А наперадзе было басовішча, куды цяпер СДМ мусілі ехаць з вялікай уласнай праграмай. На фэсце выступілі ўпэўнена. Толькі вось не было па-ранейшаму пэўнасці з прысуджаным год таму гран-пры. Ніхто не мог дакладна распавесці, колькі гадзін гурт можа правесці ў студыі і на што ўвогуле можа разлічваць. За высвятленнем мінулись год. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават 2 кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываля рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі Радыё Беласток і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб её падрыхтаваць. Я зараз не ставлю ніякіх тэрмінаў, хаця проста ўвогуле яе зрабіць якасна. У Беларусі цяжка марыць, трэба спачатку пабыць на вялікай сцэне.
Застаецца спадзявацца, што гэтая праца не была марнай, ды гэтая новая кружэлка маладой групы не застанецца адзінай у дыскаграфіі. Да наступнага тыдня, сябры.
Засынае лістапад, прачынаецца ізноў. Засаромлены солдат не пачуе куляў звон. Заіскрыцца белы снег, наваколле запяе. І не важна, хто ідзе, зноў куст радзіць мне. Тебе, вот и веры.
ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години 30 хвилин. У студії Ольга Короткевич. Далі у випуску. Далі у випуску традиційно наші досліди, на яких умовах у Білорусі працюють заміжні спеціалісти. Є питання у працяг цієї теми, кого з відомих заміжників ви б запросили працювати у Білорусі.
Міністр культури Пугачова.
Лучше з медициною, щоб лучше розбирались, а не обманували людей.
Прогучить репортаж об акції відділення амбасади Швеції, якою при підтримці Шведського інституту відкриває виставу шведської графіки про традицію у будучиню. У нашому читанці на гэтым тыдні Артём Рашонак, традиційна блога білоруського інтернету. Гэта на протягу гэтай години, після 23-й, передача, підрихтованая з уделом громадського редактора гэтага тыдня Віктора Крывалева у подорожах «Свободы» оповед про Коханова і економічний аналіз в експертизі «Свободы» на тему росту інфляції. Гэта да іншая пасля навіну. І знову студія В'ячеслав Ракіцький.
Беларускі новини я почну з повідомлення, яке ми тільки що отримали від нашої кореспондентки з Білорусі Любові Луньової. Сьогодні міліціянти затримали активіста предпримальницького руху Анатолія Змітровича у Світлогорську. Його відвезли у міліцію і склали протокол за удел у мітингу предпримальників, який відбувся 10 снежня. Анатолій збирався удельничать у мітингу предпримальників 21 студеня. І сьогодні протягувалися суди над затриманими учора у зв'язку з мітингом предпримальників 10 снежня. Так, молодзева активіста ГП Віталя Стажарова покарали арыштам на 20 суток. Яго абвінавацілі ў распаўсюджванні ўлётак з заклікам выйсці на Кастрычніцкую плошчу 21 студзеня і ва ўдзелі ў дэманстрацыі 10 студзеня. А актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Дмітра Хвідарука арыштавалі на 15 суток, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Такім чынам, у менскай турме на Акрэсціна цяпер знаходзіцца 40 актывістаў апазіцыйных рухаў. Судзілі і ў рэгіёнах актывістаў прадпрымальніцкіх рухаў. Так, у Барысаве асудзілі Алега Лыска на 15 сутак арышта, а сацыял-дэмакратку Алену Мядзведзеву з Бабруйска штрафавалі на 30 базавых велічыняў. Ну, а Менскі гарадскі суд пакараў былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова 3 гадамі пазбаўлення волі за публікацыю ў лютым 2006 года карыкатуру на прарока Мухамеда. Такім чынам, упершыню ў сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу аб распальванні рэлігійнай варожасці. Тым часам палітвязня Мікалая Аўтуховіча выпусцілі з Менскай калоніі нумар 1. Яму замянілі турэмны рэжым на папраўчыя працоўныя работы па месцы жыхарства. І цяпер некалькі міжнародных падзеяў. Баўгарыя і Расія падпісалі пагадненне аб будаўніцтве газаправоду, што павялічыць уплыў Расіі на энергетычным рынку Еўропы. Еўрапейская камісія прапанавала грамадзянам Сербіі безвізавы ўезд у краіны Еўразвязу, а Ізраіль часова закрыў мяжу з паласой газы з-за сталых ракетных абстрэлаў яго тэрыторыі палестынскімі ваяўнікамі.
У ефірі «Радіо Свабода» і зараз прагноз надвор'я на завтра, 19 студзеня, суботу. У Берасці 3-5 тепла, ападкі, у Віцебску мінус 1, плюс 1, у Гомелі 0, мінус 2, у Городні плюс 2, плюс 4, у Мінску плюс 1, плюс 3, дощ, Могилёв 0, плюс 2. Я нагадаю, што інформацію пра надвор'я у «Ночной свободе» ми берем з сайту «Метабівай». І ёсць уже вынікі нашага сённяшняга конкурсу. Сёння было пра тое, як звалі бацьку Францішка Скарыны. Ну, а нагодай стала юбілейная дата 4900 гадоў таму, на пачатку трэцяй дэкады, ну, называю дату 19 студзеня, это заўтра, Францішак Скарына выдаў у Празе кнігу «Божая прамудрасць». Так ось варыянты адказу былі, што бацьку Скарыны звалі Тамаш, Лука і Ян. І выглядае, што пытанне выклікала цяжкасць у нашых слухачоў. Толькі 5 смс мы атрымалі, і 3 з іх аказаліся правільнымі. Василь, Ігор і Алексей Каспярович правильно назвали ім'я батьки Францішка Скарыны. Гэта Лука. Гэту інформацію мені принес В'ячеслав Ракіцький. Я, користуючись магчимостю, я ще попросила його застатися у студії, тому що ён рыхтує анталогію «Ночной свободы» на неділю. В'ячеслав, що ви вибрали для наших слухачів, які проспали свободу?
традиційна Вольга гутерки з гостями ночного ефіру. І мені подалося, що на гетом тижні були усі гості надзвичай цікавими, усі гості якби трапляли у контекст самих вострих подій у Білорусі. А гэтые події найперш були зв'язані з наступствами мітингу предпринимальників 10 студзеня. І тому мені подалося, що буде вельми цікаво ще раз послухати, а тим, хто не чув, послухати упершиню розмову і з предпринимальником Віктором Кривалем і економічним оглядальником газети «Білоруси і ринок» Тетяною Маньонок. Так само ви почуєте розмови з Ігорем Забаром і Валерієм Мазинським, удільниками альтернативного театрального руху в 90-х годах, і натураль із філозофом Олесем Антипенком. Так що во всіх розмовах будуть вельми цікаві актуалії. Так само почуєте репортаж Любові Луньо про суди і затримання. Ну, а з значних дослідів я вибрав матеріал Інни Студінської про те, які ж види живьолов зникають у світі і що погрожає Білорусі у зв'язку з кліматичними змінами.
Я дякую і нагадаю, що антологію «Ночної свободи» слухається у неділю. Ну, а тепер у Мінську 22 години і 37 хвилин. Ну, а зараз наші досліди. Шмат говорить про те, що таленти з'їжджають з Білорусі. Про це ми говорили у понеділок, коли гостем був відомий білоруський актор, тепер режисер Ігор Забара. Ну, а сьогодні ми говоримо про те, на яких умовах у Білорусі працюють заміжні спеціалісти. Інна Студінська.
У білоруських футбольних клубах зараз з'явилося шмат заміжних гульців. Натурально, усім їм оплачують пристойні квартири, а ось на питання об заробках спортовий оглядальник Сергій Аляхнович відказав так.
Вчора кажучи, заробки спортовців – це є такою таємницею. Тільки вони самі і ті, хто їм платить гроші, ведають справжній заробок. Футбол усе ж у нас більше легіонерів з Бразилії, з Африки, Камерун, Нігерія. У їх заробки, наскільки я ведаю, вищіші, чим у наших футболістів, мабуть, у рази.
Національна збірна Білорусі по футболі і хокею зараз тренують так само заміжники. Відповідно, німець Бернд Штанге і американець Курт Фрейзер. У минулому сезоні хокеїстів тренував канадець Глен Хенлон, якому за сезон заплатили 100 тисяч доларів. Що до заробка у Штанге і ягоного помічника Ірмшара, спортовий оглядальник Сергій Аліхнович каже.
Ходять чутки, що вони на двоїх отримують 32 тисячі євро. У раці Штанге і Ірмшер ділять її 50 на 50. Я міркую, що не йде так 20 на 12. Я міркую, що цих грошей Штанге стоїть. Однойчі глава Федерації хокея Володимир Лаумов сказав, що Фрейзер заробляє не йде 200 тисяч доларів у год.
А ось у культури фігурують зовсім інші суми. Недавно у Купаловському театрі відбулася прем'єра комедії Карла Гальдоні «Слуга двох господарів». Спектакль поставив відомий шведський режисер Олександр Нордштрем. На яких у умовах працюють заміжні майстри у Купаловськім, розповідає загадчик літчастки Вадим Дабкюнас.
На тих же умовах, як і наші режисери, і той же Пенігін, і той же Раєвський. Все те саме. У нас нема градації, на жаль.
Режисер Руського театру Борис Луценко фактично підтверджує цю інформацію.
Якщо у нас ставить іностранець, Росія теж іностранне государство, то, в общем-то, по законам нашого государства. Ну, може, там по договоренності якої, там треба чоловіку і гостиницю предоставить, и суточный билет туда и обратно взять. Это же все входит в гонорар. Вот в этом он будет отличаться.
Борис Луценко сказал, что некоторые замежные режиссеры вельми хочет працевать с белорусскими актерами.
Огромная честь, он мне сказал, работать с вашими актерами. Говорит, у вас другая школа, мне она нравится. И он готов был работать на снижение гонорара. Грек, режиссер, говорит, да я вообще могу без гонорара у вас работать. Конечно, если мы приглашаем Питера Штайна, мы разорим театр. театр, это невозможно, он очень дорогой.
У русском театре зараз вакантное место мастацкого керовника. Посаду пропоновывали Миколаю Пенигину, який уже 10 годов вельми поспяхово працует у Петербургу, у знакомитым великим драматичным театре. До речи, за гэтые 10 годов он поставил 11 спектаклей у родной Беларуси. Гутару с Миколаем Пенигиным.
У Питера, у вас там некие особливые умовы есть? Кватера, машина службовая?
Кватера у меня есть. Я тобой поехал, что меня запросили, дали кватеру. В Минске мне 10 год тому не было где жить. Тому меня запросил, где Лавру, я поехал працовать. Я же не головный режиссер, а какая там службовая машина.
Миколай Миколаевич, вам пропоновали очолить тут русский театр.
Ну вот такое. Видите, у меня есть полные умовы. Найти это министерство не пошло. Расшифровывать я ничего не буду. Это моя особистая справа, понижное министерство.
Поводле досвечанай крыніцы умовы Миколая Пенігіна былі такія: трохпакаёвая кватэра і 2000 даляраў у месяц.
Расказала Інна Студзінская. Ну а зараз апытанню пра цяг тэмы, каго з вядомых замежнікаў варта было б запрасіць працаваць у Беларусі.
Я запросил бы пару хороших тренеров по футболу и хоккею, чтобы наши команды лучше заиграли.
Думаю, специалистов, знаете, в социальной сфере, насчет семьи. И психологов тоже, которые бы занимаются вопросами лидерства. Например, Джон Максвелл я бы хотел. Вот таких вот.
В области прокладу и в области туризма. У нас их просто не иснуе, таких дальновидок.
Бизнесменов-инвесторов на промышленность, на торговую деятельность. Киосаки, Ричарда Дэвиса, допустим, Джона Саксона. Вот таких вот людей. И инвестиций торговых побольше сюда, и развитие частного бизнеса.
Я предлагаю пригласить в страну более известных спортивных тренеров для развития спорта. Исходя из футбола, Свена Горина Эриксона можно, Алекса Фергюсона.
Министр культуры Пугачева.
Лучше с медициной, чтобы лучше разбирались, а не обманывали людей. Я, честно говоря, не знаю, но чтобы было, как говорится, больше и нормальных.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова с перекладчиком книги Александра Ірванца «Ровно-ровно» Владимиром Орловым, разваги критика Ганны Кислицыной про книгу Людмилы Рублевской «Шипшина для пани» и гутарка с поэтом Владимиром Некляевым и его новые верши у авторским читанні.
Дом літаратара слухайце завтра у Мінску 22 гадзіны і 42 хвіліны. У горадні ў гісторыка-археалагічным музеі сёння адкрылася выстава шведскай графікі з калекцыі караля Карла Густава. Выстава называецца «Праз традыцыю ў будучыню». Імпрэзу адкрываў кіраўнік аддзялення амбасады Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон. Дарэчы, сёлета Швецыя мае намер адкрыць у Беларусі пасольства. На адкрыцці выставы прысутнічаў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Сегодня в городе, в Королевском замке, в першиню выстава шведской графики, причем с коллекции шведского короля. И межволе сгадывается, что минавито 300 годов назад шведы уже были в городе тут. На початку лютого 1708 года в город вошел король Карл XII с отрядом 600 человек. И тут был российский гарнизон. И в связи с этим я звертаюсь до шведского консула. Скажите, коли ласка, те ведаете вы про то, что в городе уже бывали шведы, бывал шведский король?
Так, я трохи ведал про то, что шведы были уже в городе. Правда, там докладно, конечно, я не все ведаю. И я не ведал, что у лютом будет историчный юбилей от нашего прихода у Гродни. История это цікава, але сегодня мы хотели показать сучасную шведскую культуру. Тому мы привезли вот эту выставу шведской графики. Сподіваемся, что она выкликает интерес глядачоў, наведвальников у Гродни.
Вот я бачу, что городенский мастак Алесь Суров уважливо разглядает некоторые творы из коллекции шведского короля. У меня питание такое. Это сенаторская зала нового замка, где отбылся молчаливый сойм и перестал основать Речь Посполитая. Колисти тут были коллекции опошнего короля, потом они сникли, и вот сегодня миновито картины с коллекции шведского короля. Эти у тебя почутти, ассоциация это выкликает.
У нас от королев только и залы и застались, дяку богу, редкие. А у Швеции остались и короли, которые и могут опековаться мастерством, и все, что хочешь. У нас никто мастерством не опекуется. Все на опошних задворках мастерства. Тому зазрость, что у Швеции Оце королі опікуються мистецтвом.
Ось я зустрів відомого градянського графіка Юрія Яковенку. Він розглядав якраз твори з колекції шведського короля. Ось тепер він стоїть в стелях віна. Юра, твоя графіка була в Стокгольмі на виставі, і виставу наведувала король з королевою.
Точніше, королеви не було, був король. І тут є один чоловік, присутній на виставці з шведської сторони, який якби посоветував королю посмотреть виставку, і він, в общем, приїхав з частним візитом. І я був, звісно, впечатлений і просто бігав здесь по Гродно, як на крилях, тому що не кожен раз посещають королевські особи, тим більше в моїй житті це перший случай.
Грайте польку, грайте до самого зорку. Я хлопчина зухаватий, не пойду я спать до хати. Гей, музики, польку, грайте, дайте чаду жару, дайте. Гей, музики, дайте жару, я шукаю собі пару. У тебе на носі полька, у мене на лобі гузак. Я з тобою танчу польку, ти со мною крикаля. Кря-кря-кря, яка є гітара. Чим же ж чим, а мене добра пара. Пара добра, три я лепій, тут не жлобін і не лепій. Тут культурнає містечка, твоє вусне парешка. Полька справа, полька зліва, ти з Варшави. А я справа, є ж містечка, ти з Варшави. Польша ж водняк, і я справи. Граті повсюдно польки, поміж їм і білорус. Чи мене шведський трох вугольню, чи мене тройственний союз.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги.
Привитание. Былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова суд прыгаварыў да 3 гадоў абмежавання свабоды ў калоніі ўзмоцненага рэжыму за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Гэтая навіна каментуецца наведнікамі парталу «Тутбай». АІ-07. Тыя, хто за савецкім часам вучыў народ бязбожжу, прапаведваў атэізм, працуючы палітрукамі, прапагандыстамі ў таварыстве веды, дырэктарамі саўгасаў і калгасаў, сёння зрабіліся абаронцамі ўсіх вернікаў. Ды сваю бязбожную, злачынную ўладу яны абараняюць, спрабуючы працягнуць дні гэтага безмежжа. Джамаі 24. Ну так, 3 гады безумоўна зашмат, але цікава, а калі б на Ісуса Христа зрабілі карыкатуру, ці ўсхадзілася б хрысціянская грамадскасць той жа апазіцыі? Цалкам натуральна шанаваць чужыя перакананні, у тым ліку і верасповяданне. Рэд. Усё гэта пры тым, што мусульманская абшчына прэтэнзіі зняла і са здзіўленнем даведалася, што газету зачынілі. Але нашай адважнай дзяржаве мала паставіць на калені. Яна любіць яшчэ і жорстка забіць. Стенд. Зрабілі якраз усё па-азіяцку. Таму што ў Еўропе нікога не пасадзілі і нават газеты не пазачынялі, нягледзячы на пратэсты мясцовых мусульман. А ў нас пратэстаў не было, але чалавека на 3 гады пасадзілі і газету зачынілі. Сайт «Беларускі партизан» паведаміў, што сёння быў вызвалены прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Мікалай вельмі здзівіўся свайму вызваленню, паколькі за ім яшчэ лічыцца непагашаны судовы зыск. Мікалай перадае прывітанні і словы ўдзячнасці ўсім, хто дасылаў яму лісты падтрымкі, хто выходзіў на акцыі з ягонымі партрэтамі. У каментарах да гэтай навіны на сайце газеты «Наша Ніва» Жэлязко напісаў: «Хаця б на волі зараз, дзядзька, а таксоўкі – гэта нажыўное». Нестерка на сайте «Харта 97» отзначила: «Віншую спадара з вызваленням. Гэта типовая боязь режиму. Спадзяюся, гэта ядерная реакція моральнага распаду режиму дакаціцца да поўнай демократизації у Беларусі». На сайте «Харта 97» наведнікі каментуюць інфармацыю пра збіццё міліцыянтамі ў судзе Цэнтральнага раёну Менску затрыманых моладзевых актывістаў. Жора: «Ды яны апупелі зусім, гэтыя эсэсаўцы. Ён жа, маецца на ўвазе моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук, толькі са шпіталю выйшаў пасля сатрасення мозгу. Вася, калі яны увядуць ваенны стан, пачнецца грамадзянская вайна, таму што так далей нельга. Пры ваенным стане ў дыктатара будуць развязаныя рукі, і тады наогул невядома, што далей будзе. Давядзецца ў ячэйкі арганізоўвацца і супраціў ладзіць. Блогерка Слада у суполцы жывога журналу «Мінск Бай» выступила з наступнай ініцыятывай. Давайте падтрымаем намаганні нашай слаўнай міліцыі зрабіць Менск самым культурным горадам свету. Калі пабачыце на вуліцы чалавека, які лаецца, выклікайце міліцыю або шукайце патруль, хай забіраюць, а як адмовяцца, пытайцеся на прозвішчы. Дастала ўжо трываць, што самых інтэлігентных людзей краіны забіраюць за лаянку, у той час як усялякае быдла спакойна гуляе па вуліцах ды прашпектах, пераўтварыўшы самы чысты горад у прыбіральню. На гэтым начная блога развітваецца з вамі. Тут быў Дмітрый Падбярэскі. Яшчэ сустрэнемся.
А я нагадаю, што начная свабода ў эфіры да поўначы, цяпер у Менску 22 гадзіны і 50 хвілін. Нашы каардынаты ў інтэрнэце www.svaboda.org, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24 і аўтаадказнік 266-39-52. Ну і працягваем праграму начной чытанкай на гэтым тыдні. У ёй пісьменнік з Віцебску Артём Арашонак.
Я распрануўся. Марына хлабучыла на мяне будзёнаўку, на якой замест зоркі было сэрца. Хвілін 20 малявала на маёй грудзі кітайскіх фазанаў і Мао Цзэдуна. А ў завяршэнне павязала мне на чэльст чырвоны атласны бант. Вот всё, цяпер можна ехаць. Куды? Па Віцебску ў такім выглядзе не праедзеш і 5 метраў. Спакуха, тут недалеко, пацерпіш. Цяпер я зразумеў, навошта была патрэбная каробка ад халадзільніка. Паўгадзіны я мусіў правесці ў затачэнні. Якой здзеклівай была рэклама. Сцінол, двухметровы красавец швед. Каробку рабілі з разлікам, што ў яе можна будзе схаваць любога мужчыну. Мары выклікала таксі, сказаўшы, што ёй патрэбны мікрааўтобус. Разам з вадзілай яны выцягнулі мяне з першага паверху на вуліцу. Я зноў адчуў сябе пальмай, якую выперлі на мароз. Халодныя струмяні праціналі мяне наскрозь. Я ўзгадаў свету, чорт, якім жорсткім быў я ў адносінах да яе, якім чэрствым. Мае думкі спыніў рэзкі штуршок. Вадзіла ліхач спыніўся на светлафоры. Адчуй сябе на чвэрць гадзіны акрабатам. «Прыехалі», – сказаў таксіст. «Памагіце мне запереці ду бандуру на 9 этаж», – сказала Мары. Ліфт павольна папоўз наверх. Дзверы расчыніліся. Скрозь картонную абалонку я пачуў п'яны жаночы рогат, звон фужэраў і музыку. Мяне ўнеслі ў вітальню.
«Эвелін, das ist ein Geschenk für dich!»
Пачалі разразаць скотч. Вострая дзюба пранікала ўнутр. «Чорт, асцярожней, я жывы чалавек!» Нарэшце мяне выпусцілі на свет. Я ўбачыў перад сабой бухіх тлустых немак. Іх вочы гарэлі. Эвелін кінулася на мяне і пачала цалаваць. Мярзотня. Мяне запрасілі за стол. Акрамя замежных гасцей, за сталом сядзелі нейкія мінскія чувіхі, якія былі звязаныя з мастацтвам толькі сваімі азадкамі. Шампанскае, віно, какосавы лікёр. А хочаце, я стану пальмай, звярнуўся я да немак. Для Эвелін гэта было дазволам для бясчынства. Канешне. Эвелін узяла бутэльку з лікёрам. Бялёсы струмень пацёк ад маёй грудзі ўніз па жываце. Маршыністыя рукі з залатымі пярсцёнкамі абхапілі мяне з усіх бакоў. Потым на целе я чуў дыханне. Потым яшчэ. «Гэта мій!» Ружовыя языкі аблізвалі маю скуру. Я заплюшчыў вочы і паспрабаваў уявіць маладых дзяўчат. Але п'яныя дыханні немак і іх маршыністыя рты рабілі гэтую справу марна. Эвелін пацягнула за банцік і схапіла мяне за яйкі. «Не вырвешся», – чыталася ў яе мутных вачах. Маша і мінчанкі звалілі на кухню. Яны не прызвычаіліся да такіх гуртавух. Каб хлопцы аблізвалі 4 пярдухі, гэта быў нонсенс. Да таго ж, гэта было неэстэтычным відовішчам. Намаляваны Мао Цзэдун разам з кітайскімі птушкамі знік у іх бяздонных глыбках. Мяне выратаваў званок у дзверы. Марыя пайшла адчыняць. Голас у вітальні падаўся мне знаёмым. Ён быў маім выратаваннем і адначасова небяспекай. Праз некалькі секунд у зале асалоды з'явілася мая родная цётушка Таіса. Немкі адвалілі гамон воўлі. Прывітанне, племяша. Здарова, цётух, ну толькі не гавары нічога сваёй сястры, саркастычна у будзёнаўцы папрасіў я, запыхваючыся. На хвіліну запанавала маўчанне. Сітуацыю выправіла Мары. Мяне апранулі на хуткую руку, усе выпілі па фужэры шампанскага і да канца застолля рабілі выгляд, што нічога не адбылося. Выстава Мары ў Германіі адбылася, яна атрымала заказ ад Сіменс, а зараз працуе ў Франкфурце і не забывае пра мяне. Думаеце, мяне пакрыўдзілі немкі? Думаеце, я перажываю за таго, што мяне застукала родная цётухна? Зусім не. Гэта проста гісторыя пра сяброўства паміж жанчынай і мужчынай, у якой сёння амаль ніхто не верыць. Дзеля высокага пачуцця да блізкага чалавека я зрабіў усё.
Гостем начной чытанкі быў Арцём Арашонак. І на развітанне, на канец гэтай гадзіны начной свабоды, кампазіцыя, музычная, якую я хачу прадставіць, таму што ў новым туры Тузіна гітаў сваю кампазіцыю «Я буду» прэзентуе падляскі гурт «Five Set Five». Гэта кампазіцыя ўвайшла ў апошні альбом калектыву і дыск «Пабачыў свет» зусім нядаўна. Лідарка гэтага гурту Ілона Карпюк, вядомая тым, што яна арганізоўвае музычны фестываль «Басовішча», прызнаецца, што на пачатку «Я буду» не хацелі ўключаць у рэліз. Але потым мы паігралі яе на канцэртах і зразумелі, што на альбоме яна мусіць быць, сказала Ілона. Ну, а я нагадаю, што для жывых эфіраў на гэтым тыдні для вас працавалі з Менску Айгор Майорчык, прадусеры Змітер Васілько, Васлаў Клосберг, з навінамі Вячаслаў Ракіцкі, вядучая я, Вольга Караткевіч. Не губляйце свабоды, пачуемся, я буду. Карпюк.